Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 6 mwezi Desemba mwaka 2022, ambapo leo tunakuletea mada kwa kina, na tukiwa tungali katika siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana duniani, tunamulika wale wanaowapokea manusura ukatili wa kijinsia nchini Kenya. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP ameonya kwamba tuko katika vita na asili, na ni lazima kurejesha amani na asili kwa ajili ya mustakabali bora wa sayari dunia na viumbe vyote vilivyopo. Inga Anderson ametoa onyo hilo wakati viongozi wa dunia wakikutana Montreal, Canada, kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa wa bioanuai CBD wa COP15 ili kukabiliana kulinda bayonwai ya dunia. Katika mkutano huo utakaomalizika Disemba 19, amesisitiza kwamba makubaliano yote ya mwisho katika mkutano huo lazima ashughulikie changamoto kubwa tano za bayonwai, ambazo ni mabadiliko ya matumizi ya ardhi, matumizi ya kupindukia, uchafuzi, mabadiliko ya tabia nchi na kuenea kwa vijiumbe vamizi. Zaidi ya raia 80,000 wa Somalia wamewasili katika kambi ya wakimbizi ya Dadabu nchini Kenya katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, wakikimbia ukosefu wa usalama na ukame nchini mwao. Na kati ya hao 24,000 wamewasili tangu mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu, limesema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, msemaji wa UNHCR Boris Cherishkov amesema wenyeji katika eneo la Dadabu, kaunti ya Garissa, pamoja na wakimbizi kwenye kambi hiyo wanajitolea kwa ukaribu kuwakaribisha wageni na kugawana nao kile kidogo walichonacho. Na kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD imesema lazima kuwepo kwa ufumbuzi kuhusu mgogoro wa madeni, wakati kukiwa na hali mbaya migogoro na ukosefu wa usawa, na nchi zinazoendelea zikikabiliwa na ongezeko la hatari za mzigo mkubwa wa madeni. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa 13 udhibiti wa madeni, katibu mkuu wa UNCTAD Rebecca Grispan amesema suluhu za ushirikiano imara wa kimataifa zinahitajika haraka ili shirikia mgogoro wa madeni unaozikabili nchi zinazoendelea. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa kutusomea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, tutaelekea nchini Uganda kusikia maoni ya mwanamuziki Sheba Karungi, wakati ulimwengu kutukiwa bado katika siku 16 za kuhamasisha mapambano dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake na wasichana. Salia papo hapo.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
So Dr. Basi, na sasa ni wasaa mada kwa kina. Vitendo vya ukatili kwa wanawake na wasichana vinasalia kuwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ulimwenguni kote. Umoja wa Mataifa unasema vitendo hivi vimeongezeka zaidi baada ya janga la COVID-19 kukumba dunia. Baadhi ya waathirika ukatili huu wa kijinsia hufanikiwa kukimbia na kupata hifadhi katika vituo mbalimbali vya kuhifadhi waathirika hao. Moja kati ya vituo hivyo ni kituo cha Maisha kilichoko Nairobi nchini Kenya, ambacho kinahifadhi waathirika wa ukatili wa kingono. Tukiwa basi katika siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, zilizoanza kuangaziwa tangu tarehe 25 mwezi uliopita wa Novemba na zinatarajiwa kufikia kilele tarehe 10 mwezi huu wa Disemba. Lengo likiwa kuonesha harakati za kupinga ukatili, halikadhalika kuelimisha jamii umuhimu wa kutokomeza vitendo hivyo vibaya ambavyo vinasababisha madhara ya kimwili, kisaikolojia na hata wengine kupoteza maisha. Tunakwenda basi nchini Kenya kumulika kituo hicho cha Maisha, ambapo mwandishi wetu wa nchini humo Thelma Mwadzaya ametembelea na kuzungumza na mwasisi wa kituo hicho pamoja na wafanyakazi wa kijamii na kisha kutuandalia mada hii kwa kina. Karibu Thelma.
Kituo hiki hapa kinawapa hifadhi wasichana walio chini ya umri wa miaka 18 na wana watoto wachanga. Operesheni za kila siku zinaandaa na changamoto za nyenzo na fedha. Florence Kea anajua fika wanachokipitia wasichana waliodhulumiwa na kufanyiwa ukatili wa kijinsia, na anaelezea mtazamo wake.
Kama mtu amepitia dhuluma, kusikuwe na malipo yoyote mpaka apone, aweze kurudi hospitali hata kama ni miezi sita inayofuata. Kama daktari anahisi kuwa inaweza kuwa uwezekano, inaweza kuwa ni ile kitendo ilimfanyikia ndio inaleta hii madhara, aweze kutibiwa bure, kwa sababu kila mara wanasema matibabu, utapata matibabu ya bure, but matibabu ni ya hiyo ile ulifika hospitali ndio upewe dawa ya kuzuia mimba, dawa ya kuzuia magonjwa.
Lawrence Kea alidhulumiwa alipokuwa mdogo, na hicho ndicho kilichomsukuma kuzindua kituo cha maisha cha kuwapa hifadhi wasichana walionajisiwa na kubakwa. Kulingana na tathmini ya afya ya umma ya mwaka 2014 ya Kenya, asilimia 45 ya wanawake walio na umri wa kati ya miaka 15 hadi 49 wamepitia madhila ya ukatili, na asilimia 39 ya wanawake walio ndani ya ndoa wameshapitia dhulma za kijinsia au ukatili. Ili kuwasitiri wasichana wa umri wa chini ya miaka 18 walionajisiwa na kubakwa, kituo cha maisha kilifungua milango yake mwaka 2014. Yvonne Njoka ni mhudumu wa jamii katika kituo cha maisha na anaelezea huduma wanazowapa wasichana waliodhulumiwa pindi wanavyowapokea.
Support ya kwanza ambayo tunapatia msichana akikuja kwetu ni ku make sure kwamba akona mavazi, akona mahali pa kulala, na amepata chakula, na akona afya njema. Hizo ndio zile priorities ambazo tuna make sure msichana akikuja kwetu amezipokea.
Mm-hmm. Baada ya hapo
tunaanza kuangalia mambo ya psychosocial support ambapo ni counseling. So akishakuja ametulia kimawazo, anapata kumuona counselor. So hizo sessions anaziona kwa ile muda yenye atakuwa na sisi. Pia tunaangalia mambo yake, kufuatilia kesi yake. Inaweza kuwa kotini, inaweza kuwa kwa police station, inaweza kuwa pia kwa ofisi za watoto. So tuna make sure kwamba kesi yake tumefuatilia vilivyo.
Katika mwaka 2020 na 2021, wakati janga la corona lilipogubika ulimwengu, duru zinaeleza kuwa visa vya dhulma za kijinsia viliongezeka. Ifahamike kuwa dhulma hizo za kijinsia aghalabu huandamana na maambukizi ya magonjwa na virusi kama vile HIV. Jinamizi kubwa ni unyanyapaa katika jamii ukizingatia dhulma na HIV. Alvin Okeyo anaishi na virusi vya HIV na ni mshauri na saha wa vijana, na mtazamo wake unausisitizia umuhimu wa kutumia dawa ili kudhibiti hali.
Wale utopasa kutilia mkazo ni kwamba mtu akiishi na virusi vya HIV hawezi kuambukiza mtu mwingine kama anameza dawa zake vizuri na anafuatilia manani kile ambacho daktari wake anamwambia, hawezi kusambaza virusi vya HIV. Na watu watakapoelewa fika kuwa hali hiyo ndio ambayo mtu akiwa undetectable, kwamba haigunduliki, haisambaziki, basi undetectable equals untransmittable. Watu ukifahamu kwamba hiyo ndio mtindo ambao tunaelekea, basi tutaweza kupinga janga ambalo ni unyanyapaa.
Kulingana na shirika la matabibu wanaotetea haki za binadamu nchini Kenya, Physicians for Human Rights, idadi ya wanaotiwa hatiani nchini Kenya kwa sababu ya kesi za dhulma za kijinsia na ukatili ni ndogo mno. Kilichochangia ni ukosefu wa ushahidi unaomhukumu mhusika mahakamani. Kadhalika, mbinu za kuhifadhi ushahidi wa vinasaba zina mapungufu. Yvonne Wanjiku ambaye ni mhudumu wa jamii anakiri kuwa wakati mwingine adhabu zinazotolewa na mahakama ni nyepesi.
Kuna zile cases ambazo zitapotelea tu. Kuna zile cases ambazo hata perpetrator akihukumiwa, ile hukumu ambayo amepatiwa is not enough kwa ile kitendo ambayo alifanya. Hiyo miaka anapatiwa si ni kidogo sana kwa ile kitendo ambayo alifanyia mtoto. So haki haitendeki vilivyo. Serikali inafaa kutilia mkazo zile laws ambazo ziko kwa wale ambao wanafanya vitendo kama hizi.
Florence Kea anayesimamia kituo cha kuhifadhi watoto walionajisiwa na kubakwa maisha anasisitiza kuwa vituo salama vya hifadhi vikiongezwa, mambo yataimarika.
Watu wanadhulumiwa kila uchao, na ndio unapata watu wanatafuta mahali pa kwenda tu ili kujisikiza na kupata nafuu kidogo, alafu warudie maisha yao tena baadaye. Unajua watu saa zingine wanaonanga ni kama wataenda huko waishi huko milele, lakini ni kwenda tu kujituliza kidogo, kupata matibabu, kupata ushauri, kupata usaidizi, na utoke hapo uweze kuendelea na maisha yako pale ilikuwa. So na feel bado tuko chini, kwa sababu kwangu mimi nasema tunahitaji kuweka hizi safe houses kila pahali nchini Kenya.
Thelma Mwadzaya, UN News, Nairobi.
Shukran sana Thelma Mwadzaya kwa mada hii kwa kina. na sasa ni mashinani. Tukiwa tumetoka Kenya, tuelekee nchi jirani ya Uganda, ambako mwanamuziki Sheba Karungi naye amezungumzia kuhusu siku 16 za kuhamasisha mapambano dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake na wasichana.
Violence can come from anybody.
Unyanyasaji unaweza kutoka kwa mtu yeyote. Kwa hiyo nafikiri sisi kama wanawake kwenye tasnia ya muziki, tunaweza kutumia majukwaa yetu na idadi ya watu tulio nayo kuzungumza kuhusu unyanyasaji pale tunapoweza. Tunaweza kufanya makubwa kwa kuwa tuna idadi kubwa ya watu na tuna mashabiki tunaweza kuongea nao. Tunaweza kuwafanya wajisikie huru. Sio lazima ufanye mbele ya kamera. Unaweza kufanya hivyo katika muda wako binafsi. Jamii haijali sana. Ni watu wachache wanaojali. Kwa hiyo usikwame katika eneo moja kwa kuwa unataka kumfurahisha mama yako, shangazi yako, familia zako na jamii yako. Kwa kuwa mwisho wa siku, sio wao wanakabiliana na mwenza wako mnyanyasaji. Ni wewe. Kwa hiyo tafadhali usikae kimya. Jipende na ujiheshimu.
So please don't stay silent. Love yourself and respect yourself.
Asante sana Sheba Karungi kwa maoni hayo ya kusaidia kukomesha unyanyasaji kwa wanawake na wasichana.
Mukama yamba na emu kama sasira yamba zizenga bwendi mukama yamba nebirungi yonge.
Na mnatamatishia huko huko nchini Uganda naye Sheba Karungi na kibao chake mukama yamba akimaanisha Mola tusaidie. Basi kutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika hayo uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na uko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.
Toyagala masiga, toyagala bulumi, oyagala kunyumira nga watali butego. Oyagala masanyu, oyagala bulamu, oyagala kubera nga bali amazikuba. Oyagala masanyu, oyagala bulamu, wekendeyo.